Кыргызстанда саат 8. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 7 февралдагы таңкы берүүсүн Бишкектеги студиядан улантат. Биз 1 саат эфирде болобуз, анын 30 мүнөт өтөмүнкү мазмундан. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянованын сот иши бүгүн да уланат. Жараян соңку күндөрү талаш тартыш нааразылык менен коштолууда. Польшанын президенти Анджей Дуда Холокост тууралуу талаштуу мыйзамга Израиль, АКШ жана Украинанын каршылыгына карабастан кол коёрун билдирди. Кара суудагы сарай айылдык кеңешинин депутаттары айыл өкмөттүн ишмердигин текшерүүнү суранып президентке кайрылышты.
Мунун себеби аша айыл башчыларынын жакшы иштемегенлиги, безграмотлиги.
Мен өзү азыр аны 30 миллион сом жеп коюшту деген боюнча коргогондор бар.
Ошондой эле бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди түзүүгө барактап макалаларга сиреп салабыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев, баяндарга өтөрдөн мурун жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Саламатсызбы. Тайванда зилзаладан 2 кишинин өмүрү кыйылып 100 ашыгы жараат алды. Тайвань өкмөтүнүн башчысы Вильям Лай Хуалян шаарындагы 6 февралдын түнү болгон жер титирөөнүн күчү 6.4 баллга жеткенин билдирди. Анын айтымында жараат алгандардын катарында абалы оорлор бар. BBC кабарлагандай, жаратылыш кырсыгынан аталган шаарда кеминде 4 имарат жарым жартылай кыйрады. 10 кабаттуу Маршал мейманканасында дале кишилер бардыгы, куткаруучулар жарым жартылай кыйраган имараттардан 28 адамды чыгарганын айтты. Жекшембиде ушул эле аймакта жер силкинип, анын күчү да 6.4 баллды жеткизген. Тайванда катуу зилзала көп катталып турат. 2016 жылы аралдын түштүгүндөгү жер титирөөдөн 100 киши каза тапса, 1999 жылы 7.6 балдык зилзала 2000 ашык адамдын өмүрүн алган. Тогуздородо Токен байытуучу ишканага айтылган дооматтар боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Макмал кенинин базасында курулуп жаткан Токен байытуучу ишкананын курулушуна нааразы эл 1-февралда митингке чыгышкан. Тогуздоро районунун акими Тилек Идирисов Азаттык радиосуна билдиргендей, бүгүн аталган ишкананы куруп жаткан кытайлык инвесторлор, макмал комбинатынын жетекчилери, ошондой эле жергиликтүү бийлик чогуу акцияда айтылган талаптарды талкуулап, андан соң бир чечим кабыл алынат.
1-февралда ушуну талап коюшуптур, түшүндүрүп берсин депчи. Айланачүлөрүн коргоо боюнча агентствонун келет, анан өзүнүн ошо жанагы фирманын руководствосунан келет ошол жактан. Анан инекотек инспекциядан ошолор түшүндүрүп берет. Клубду даярдап ошол жерге даярданып атабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп берели депчи. Бүт эле чакырып атабыз, келип ачык эшик болот, келип уккула депчи.
1-февралдагы нааразылык акциянын катышуучулары фабрика ишке кирсе Чернобыль сыяктуу эле зыяндуу болот, мал жан ууланат деп айтып чыгышкан. Бишкекте элдик курултай ыкмасын киргизүүнү сунуштаган жыйын болот. Уюштуруучулардын бири, парламенттин мурдагы спикери Мухар Чолпонбаев Азаттык радиосуна билдиргендей, жыйынга коомдук жана саясий ишмерлер, саясатчылар, жарандык активисттер катышат. Анда бийликтин өзү билемдигинин алдын алуу үчүн элдик көзөмөл орнотуу маселеси талкууланат.
Жаңы конституциянын долбоорун алып чыгалы деп атабыз. Коомдук саясий түзүлүштү өзгөртүү боюнча сунуштарды киргизели деп атабыз. Дастан Сарыгуловтун кыймылы жаңылануу деген, Кыргызстанды сактоо кыймылы, курултай кыймылы жана ошол сыяктуулар. Биздин негизги сунушубуз миңдеген жыл сактап келген кыргыздын каада салтына тиешелүү курултай системасын киргизүү жөнүндө болду. Бийлик органдарын элдик көзөмөлгө салбасак болбойт экен, булар жоопкерчилик деген жок, билгенин кылышат экен да.
Улуттук маанайдагы бир нече уюмдун башын кошкон күчтөр курултай институтун өлкөнүн конституциясына киргизүүнү буга чейин да сунуштаган. Алар негизинен президент жана парламенттин үстүнөн көзөмөлдөөчү орган катары курултайдын макамын баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү аркылуу бекитүү керек деген демилге көтөрүп, бирок ишке ашкан эмес. Бишкек шаардык сотунда бүгүн Жогорку кеңештеги оппозициялык атамекен фракциясынан депутат Айеда Салянованага акыркы сөз берилет. Эреже боюнча жарыш сөздөн кийин айыпталуучу акыркы сөзүн айтып, андан соң чечим окулууга тийиш. 6-февралдагы жараянда тараптардын жарыш сөзү толук бүтпөй, отурум бүгүнкүгө калтырылган. Ага чейин адвокат депутатты актоону прокуратура болсо Ленин райондук сотунун чечимин жокко чыгарып, анын үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 8 жылга кесүүнү, жазасын дароо өтөй тургандай чечим чыгарууну соттон сураган. Орусия Кыргызстандын 240 миллион доллар карызын кечти. 2012 жылдын 20 сентябрында Кыргызстанга берилген карызды жөнгө салуу жөнүндө федералдык мыйзамга 5 февралда Орус президенти Владимир Путин кол койгонун Кремлдин расмий сайты жазды. Карызды кечүү жөнүндө протоколго былтыр 20 июнда Москвада мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен Орус лидери Владимир Путиндин жолугушуусунда кол коюлган. Муну менен өлкөнүн Орусияга 240 миллион доллар карызы жоюлат деп маалымдалган. Бишкек шаардык соту мурдагы депутат Чолпон Жакупова менен журналист Нарын Айыптын апелляциялык арызын карайт. Жакупова менен Нарын Айып Октябрь райондук сотунун чечимдери боюнча шаардык сотко даттанган. Алардын арызын кароо өткөн аптада 7 февралга белгиленген. Буга байланыштуу райондук сот алардын камакка алынган мүлктөрүн сатыкка коюу тууралуу жараянды 30 январда 14 февралга калтырган. Буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыков Чолпон Жакуповага таандык Ысык Көлдөгү коттежде жана Нарын Айыптын учурда жашап жаткан батирин сатыкка чыгаруу, анын эсебинен айып пулду өндүрүү талабы менен сотко кайрылган, анын алдында соттун чечими менен сөз болуп жаткан имараттар камакка алынган. Бишкекте бүгүн укук коргоочу Шералы Назаркуловду эскерүү митинги өтөт. Иш-чараны маркумдун аты берилген фонд уюштурууда. Алар Азаттык радиосуна билдиришкендей, жыйында Киев көчөсүндө жайгашкан Агропром имаратынын жанында болот. Укук коргоочу Шералы Назаркулов мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлиги учурунда үзөңгү кугуштун Кытайга сатылып кетишине каршы Агропром имаратынын алдында ачкачылык жарыялап, саясий акциянын 22 күнүндө 2012 жылдын 7 февралында каза болгон. Жогорку кеңеште алтын кошулмаларынын чет жакка ташылышы талкууланат. Парламенттеги Республика Тажөрт фракциясынан депутат Акылбек Жаманкулов бүгүн Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун жана алтын кен ишканасынын жетекчилери менен жолугушат. Анда алтын кенден алтын кошулмаларынын Кыргызстандан сыртка ташылышын чоо жайы тууралуу сөз болот. Кеминдеги Талды Булак сол жээк кенин иштеткен алтын кен ишканасы 1170 тонна алтын кошулмасын Кытайга чыгарып кеткени 2016 жылы ачыкталган. Мегаком компаниясын сатып алуу боюнча швейцариялык компаниянын арызы каралууда. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондуна ALF консалтинг компаниясынын каржы директору Мари Гамираданжадан кайрылуу келип түшкөн. Ал Альфа Телеком ишканасынын 100% акциясын сатып алууга кызыктар экенин билдирген. Өкмөт Альфа Телекомду алгач 2015 жылы сатыкка чыгарып, андан бери 3 жолу сынак жарыяланган, кызыккан инвестор чыкпагандыктан сатылган эмес.
Нуржан Токтоназарова кабарлар менен тааныштырды. Азаттык радиосунда жаңырган ушул жана башка маалыматтарды сиз азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Алдыда эми аба ырайы. Синоптиктер бүгүн өлкө аймагында кар жаашы мүмкүн деп маалымдашты. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, Ысык Көл өйдөңүндө 15-20 метрге жетет. Абанын табы Чүйүштө жана Талас өрөөндөрүндө -8, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында -2, +3, Ысык Көл дубанында -5, Нарын жергесинде -15, бийик тоолуу райондордо -17 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы -8 градуска чейин төмөндөйт.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү дүйшөмбүдөн жумага чейин ЛТР телеканалында кечки эфирлерде ого берилет. Биз таңкы берүүнү улантабыз, баяндар топтомун баштайбыз. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянованын соттук иши бүгүн да уланып, ал жарыш сөзүн айтат. Соңку күндөрү бир топ нааразылык менен коштолуп жаткан отурум бүгүн аякташды ыктымал, бирок 2 күндөн бери бүгүн чечим чыгат деген кеп айтылып, бирок жараян кечке уланып аягына чыкпай келатат. Мамлекеттик айыптоочулар Айда Салянованы үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 8 жылга кесүүнү суранган. Ошондой эле прокуратура ал жазаны дароо өтөш керек экенин белгилеген. Самат Жумакадыров улантат.
Айда Салянованын сотунда жарыш сөз бир нече отурумдан бери аягына чыкпай келет. Жараянда жактоочулар кеминде бир күндөн жарыш сөздү сүйлөшүүдө. Алсак кечээ 6 февралда уланган жарыш сөз кезеги Салянованын жактоочусу Рабига Садыковага берилип, ага бир күн толугу менен убакыт тардык кылды. Жактоочу Садыкова буга чейин Ленин райондук соту Куанычбек Касымбеков тарабынан чыккан өкүмдү толугу менен мыйзамсыз деп, өкүмдүн ар бир сүйлөмүнө чейин шашпай талдап берди. Ошондой эле тергөөдө прокуратура кемчиликтерди кетирди деген Рабига Садыкова жарыш сөзүндө иш саясий буйрутма менен жүрүп жатканын айтты.
Ачыктан ачык эле саясий буйруктун негизинде сот жүрүп жатат. Салянова 2011 жылы Алексей Елисеевдин лицензиясын узартып берген экен. 6 жыл бою кылмыш ишти козгобой кайда жүрдүңөр? Ал эми Елисеевке соттун өкүмү 2013 жылы гана чыгып атат. Бул жерде лицензия болбосо башка факты менен Саляновага иш козголмок. Балким лицензияны узартпаганда мыйзамдуу лицензия узартылган эмес деп да иш козгоп коюшмак.
Адвокат Рабига Сыдыкова Салянованын иш материалы 12 томдон турганы менен ушул убакытка чейин акыркы томдогу материалдар менен тааныш эмес экенин айтып чыкты. Ал соттор атайын акыркы 12-нчи томду колго карматпай жатканын, ал жерде айрым жашыруу маалыматтар болушу мүмкүндүгүн божомолдоп кирди. Өз кезегинде Аида Салянова өзү дагы соттор иш материалдар менен таанышууга тоскоолдуктун аркасында акыркы томдо эмне камтылганы туурасында маалыматы жок экенин айтууда.
Урматтуу сот, биздин байкообузга караганда сиз биз жака көңүл да бурган жоксуз. Сиздин заказыңыз бар, ошону аткарам деген тапшырма менен тургандайсыз. Мен өзүмдүн ишим боюнча материалдарды сурап жатам. 12-нчи томду адвокатка бериңиз. Биз андагы материалдар менен таанышышыбыз керек. Биз материалдар менен толук тааныш болбой туруп, кантип жарыш сөздү аягына чыгара алабыз?
Мындай нааразылыкка судья Ирина Воронцова, Салянова жана анын адвокаттары иш материалдар менен таанышууга ушул маалга чейин убакыт болуп келгенин эске салды. Ал тараптар атайылап ишти создуктуруунун аракетин көрүп, шылтоо артынан шылтоо издеп жаткан үчүн айыптап чыкты.
Мен мыйзамсыз иш кылып жаткан жерим жок. Жарыш сөз учурунда тараптарга иштин материалдары менен таанышууга мүмкүнчүлүк берилбейт. Ошондой эле жарыш сөзү кандайдыр бир өтүнүчтөрдү берүүгө мүмкүн эмес. Сиздер атайылап кандайдыр бир өтүнүчтөрдү жарыш сөздө алып чыгып, убакытты созуунун аракетин көрүп жатасыздар.
Жуманын башында жарыш сөздө сүйлөгөн мамлекеттик айыптоочулар ишти караган соттук коллегиядан Ленин райондук сотунун чечимин жокко чыгарып, Аида Саляновану үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 8 жылга кесүүнү суранган. Ошондой эле прокуратура Салянова жазаны дароо өтүшү керектигин айтышууда. Укук таануучулар тажрыйбада мындай көрүнүштөр бар экендигин айтышат. Алсак юрист Мухар Чолпонбаев:
анан тяжкий деп коет, оор кылмыш деп. Анан особо тяжкий деп, өтө оор кылмыш деп. Ошол кийинки экөөнүкүндө көбүнчө колдонулбайт. Камай берет, анын баласы бар деп жана карабайт. Анан бул сот индивидуально чечет. Ар бир подсудимый индивидуально. Мындай законду сөз силе тигиндей кыл, же сөз силе мындай кыл деген жок андай.
Шаршемби күнү жарыш сөз кезеги Аида Салянова берилиши күтүлүүдө. Андан соң тараптардын акыркы сөзү айтылып, сот өкүмү чыгышы мүмкүн. Аида Салянова карата кылмыш иши былтыр жазында ачылган. Ал 2010 жылы юстиция министри милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жеткиликтүү иликтеген эмес деп айыпталууда. Прокуратура буга далилдер жетиштүү деп эсептейт. Ишти Бишкектин Ленин райондук соту карап, 10-октябрда депутатты 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин гана өтөй турган болгон. Мурдагы башкы прокурор өзүнүн күнөөсүз экенин айтып, муну саясий буйрутма деп баалаган жана райондук соттун чечимине каршы доо арыз менен Бишкек шаардык сотуна даттанган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Саясатчылардын соттолушу, сот жараяндары темасын улантабыз. Бул жаатта Жогорку Кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин мүчөсү КСДП фракциясынын депутаты Бакытбек Жетигенов биз менен ой бөлүшкөн. Бакытбек мырза, саясатчылардын сотуна, аларга байланыштуу айтылып жаткан сөздөргө, нааразылыктарга Жогорку Кеңеш же сиздердин комитет кандай көңүл бурууда, көз салып жатасыздар да?
Эми бизде парламентте деле коллегалар анда санда көтөрүп атышпадыбы? Ушул иштер боюнча мындай дагы, анан эми азыр сот иштери жүрүп атат. Анан соттун эмеси бул өкүмү чыга элек го азыр.
Бул Аида Саляновага байланыштуу, э?
Анан боюнча эми ал сот эми өздөрү териштирип өздөрү тескеп байкайт да, анан өздөрүнө жараша бир эме чыгараттыр, өкүм чыгарып, анан кандай болот, эмне болот, анын баары эми бүт соттун колунда да. Ага чейинки иштердин баарын ошол тиешелүү органдар СМБ, МВД баарын иштин баарын тергеп өткөрүп беришкен сотко. Калганы ошо соттун колунда. Эми сот өздөрү чечет, кандай чечет, эмне чечет, эми алардын өзүнүн эмесинде да, эрки дегендей. Эми баары мен ойлойм, эми баягы кандай болгон күндө да ким эми саясатчы болобу, оппозициялуу, позициялуу ким болбосун, баары мыйзам чегинде каралат.
Бирок мыйзам бузуу болууда деп соттолуп жаткан соттолгон саясатчылар нааразылык билдирип келе жатышат эмеспи? Нааразы болуп мисалы Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнист Карабеков сыяктуу абактагы саясатчылар ачкачылык кармап отурушат. Алардын жагдайына кызыгып көрдүңөрбү? Канча да бийликтин бир бутагынын өкүлү эмессиздер?
Жок, биздин комитет ал боюнча сөз болгон жок. Эми бул кече күнү бир эки үч күн болду го дейм, ачкачылык жарыялашты го дейм булар.
Бир жумадан ашты.
Бир жумадан ашты го, да? Вроде интернет сайттан бир эки үч күн окудум го. Тиги азыркы 47-нчи жана түрмөгө которулуп алар. Эмне себептен ачкачылык жарыялаган эми балдар билбейм, эми кандай требованиялары бар?
Алар кандай себептер менен ачкачылык жарыялап эмне талап коюп жатканына кызыгып көрбөдүңөрбү? Мисалы сиз депутат катары кызыктыңызбы?
Жок, мен эми сураштырып баягы биз окуп мындай общий маалыматтарга караганда мындай сураштырганда эми алар вроде бир чиновниктерди ошол СМБнын чоң кетсин деп жумуштанбы, анан дагы бир эмелерди коюп атат го дейм.
Алардын күнөөлүү же күнөөсүз экенин талдоо максат эмес азыр. Бирок ачкачылык жарыялоо деген нааразылыктын олуттуу түрү эмеспи? КСП'де да оор болушу мүмкүн, муну эгемендүү Кыргызстандын тарыхынан эле билебиз. Мындай учурда депутаттардын милдети кандай болуш керек деп ойлойсуз? Кабар алыш керек балардан же кандай?
Биз депутаттар арабызда коллегалар балким бардыр, бирөөлөр баягы кызыгып барып эмнеге кандай экен, а бирок мындай өз ара бир сүйлөшүп калганда эми сөздөр болгон, эми кандай эмнеге условиялары кандай болуп атат, эмне кылып атат, бирок ал бул саясий ачкачылык деп ошондо эле сөз. Анан чын айтса кандай эмнеге башында турганымды билбейм, чын айтайын, ачыгын айтайын. А так мен угушум аранын бул саясий ачкачылык жарыялоо. Бир чиновникти кетсин, тиги кетсин, мындай кылсын деп деп
камакка алынган кылмыш иши козголгон саясатчылар сот системасына нааразылык билдирип жатышат, саясий куугунтук деп баалап жатышат окуяны. Бул жаатта сиздин пикириңиз кандай?
Азыркы саясатчылар бул ким болбосун, тем более саясатчыларды могу сот иштери жүрүп атканда сөзсүз бул саясатка аралаштырышат ким болбосун. Анан өздөрү дагы эми ким эле ошо соттотулуп аткан адамдар эми көпчүлүгү эле күнөөсүз жок дейт. Баары эле эми күнөөсүн баягы кээ бирөө алат, кээ бирөө албайт дегендей. Анан бул тем более саясатчылар ушундай жоопко тартылып аткандан кийин сөзсүз бул жер саясат болду деп, саясатташылып кетти деп андай күнөөлөр да айтылат, башка мнениялар да айтылат. Эми бул жерде мындай, азыр сот өзүн иштеп сөт ошондой эме чыгарды, өкүм чыгарды. Эми бул сот убакыт көрсөтөт. Эми биз мисалы биз депутаттар депутат болобусу, ким болбосун, сот алардын ишине аралаша албайбыз. Чын айтса туура соттоду, туура соттогон жок деп айта албайбыз. Аны убакыт өз ордуна коюп коет. Азыр туура эмес соттолсо кийин убагы келет, ошондо чыгат дегендей. Эми мисалы буга чейинки деле мурун саясатчылар болгон, башкалар да болгон, убага келгенде кийинчерээк акталганы болгондо акталбай калганы да болду. Ошон үчүн бүт убакыт тараза, бүт ордуна коюп коет. Ким кандай иш кылган, эмне кылып күнөөсүн кетирген же күнөөсү жокпу?
Рахмат ойлоруңуз үчүн. Азаттык радиосунда Жогорку Кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин мүчөсү КСДП фракциясынан депутат Бакытбек Жетигенов болду. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым. Чернобыль кырсыгынын кесепеттерин басууга барган кыргызстандыктардын арасы суюлуп баратат. Апаатка катышкандар радиациянын залакасынан бүгүнкү күнгө дейин жапа чегүүдө. Бул тууралуу бүгүн саат 8:30 берүүбүздө кеңири айтып бермекчибиз. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Тайванда зилзаладан 2 кишинин өмүр кыйылып 100 ашуун адам жараат алды. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянованын соттук иши бүгүн да уланат. Жараян соңку күндөрү талаш тартыш нааразылык менен коштолууда. Мегаком компаниясын сатып алууга швейцариялык сатып алуу боюнча швейцариялык компаниянын арызы каралып жатат. Сирияда набыт кеткен орус учкучунун сөөгү мекенине кайтарылды. Саясий ачкачылык кармап каза болгон Шералы Назаркуловтун арабыздан кеткенине 16 жыл толду. Бүгүн Бишкекте маркумду эскерүү жыйыны болот. Бул жана башка кабарларды сиз азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окушуңуз мүмкүн.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадуалын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен алдыда эми эл аралык баян. Польшанын президенти Анджей Дуда Холокост тууралуу талаштуу мыйзамга Израиль, АКШ жана Украинанын каршылыгына карабастан кол коёрун 6 февралда билдирди. Бул мыйзамга ылайык Польшаны фашисттик Германиянын кылмыштары менен байланышта карагандар жана украиналык улутчулдардын поляктарга каршы жасаган кылмыштарын жокко чыгаргандар жазага тартылышмакчы. Польша мындай мыйзам өлкөнүн беделин коргоо үчүн керектигин айтууда. Украинанын Жогорку Радасы бир күн мурда Дуда мыйзам долбооруна вето коюуга чакырган эле. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Эл аралык коомчулуктун каршылыгына карабастан Польшанын президенти Анджей Дуда талаштуу мыйзамга кол коёорун шейшембиде билдирди.
Мен бул мыйзам долбооруна кол коёюн деп чечтим. Мындан улам 55-чи беренедеги өзгөртүүлөр күчүнө кирет. Бул менин чечимим. Мыйзам бир четинен Польшанын кызыкчылыгын коргойт. Биздин аброюбузду, тарыхый чындыкты коргойт. Анткени бизди мамлекетти жана улут катары айыптоого болбойт.
Для меня незвыкле важна та вражливость, та właśnie, которая поводует те голосы спротиву.
Мыйзам күчүнө кирсе фашисттик Германия учурундагы концентрациялык лагерлерди поляктар менен байланыштыргандарга же ошол доордогу кылмыштарга салым кошту деп Польшаны күнөөлөгөндөргө айып салынып, 3 жылга чейин түрмөгө камалышы мүмкүн. Андан тышкары мыйзамда украиналык улутчулдардын башында турган Степан Бандеранын идеологиясын туура көрүп, Украина улутчулдары 1925-1950 жылдары поляктарга каршы жасаган кылмыштарды жокко чыгаргандар да жазага тартылары белгиленген. 6 февралда Украинанын парламенти Жогорку Рада бул мыйзамды айыптаган резолюция кабыл алды. Парламентарийлер Польшанын президенти Анджей Дуданы мыйзамга вето коюуга чакырышты.
Такий закон закрывает шлях до відвертого диалога.
Мындай мыйзам ачык диалогко, эркин пикир алмашууга жана академиялык эркиндикке жол жабат. Анткени бул мыйзам бир эле Украина эмес, Америка Кошмо Штаттарында, Израилде жана Европа мамлекеттеринде да нааразычылык жаратты. Бул мыйзам демократиялык баалуулуктарга туура келбейт. Поляктардын украиналыктарга каршы маанайынын күчөшүн бекемдейт.
Антиукраинских тенденций в польском суспільстві.
Деди Украин Радасынын мүчөсү Анна Хопко. Депутаттар Варшаваны Украинанын төбөлсүздүгү үчүн күрөшкөндөрдүн аракеттерин коммунисттер менен нацисттердин кылмыштарына тең карап жатат деп айыпташты. Польшада ар кандай эсептер боюнча 1.5 миллиондон 2 миллионго чейин украиналыктар жашайт. Украинанын президенти Петро Порошенко да бул боюнча тынчсыздануусун билдирген. Талаштуу мыйзамды февраль айынын башында Польша парламентинин эки палатасы Сенат менен Сейм жактырган. Польша өкмөтү мындай мыйзам нацисттик агрессиянын курмандыгына айланган поляктардын аброюн коргоо үчүн зарыл деп эсептейт. Израиль болсо мыйзамды тарыхты кайра жазуу аракети катары баалап, Варшаваны андан баш тартууга чакырган. Вашингтон бул сөз эркиндиги менен илимий изилдөөлөргө зыянын тийгизэрин эскерткен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү баяндарга кайтабыз. Оштун Кара Суу районундагы Сарай айылдык кеңешинин бир топ депутаттары айыл өкмөтүнүн ишмердүүлүгүн текшерүүнү суранып президентке кайрылышты. Айыл өкмөтүнүн башчысы Замир Тургунбаев эл өкүлдөрүнүн доосу суу кечпей турганын айтууда. Анын чоо жайына кабарчыбыз Ыдырас Исаков токтолмокчу.
Кара Суу районундагы Сарай айылдык кеңешинин бир топ депутаттары айыл өкмөтүнүн алешем иштерин жарыялайбыз деп маалымат жыйын уюштуруп, бир ага бир да келип сүйлөгөнгө батынган жок. Маалымат жыйынды ага чейинде 2 рет артка жылдырышкан эле. Бул арада айыл депутаттары ачык чыгуудан чочуган жыйынга ишкер аял жалгыз келип, Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы Замир Тургунбаевдин ишин сындап чыкты.
2010-жылда 160 миллион болчу. Ана азыркы күндө Сарай айыл өкмөтүнүн бюджети 90-95 миллионга кыскарып кеткен. Бунун себеби аша айыл башчыларынын жакшы иштемегендиги, безграмотнуулугу.
Маалымат жыйынын күнүн белгилеп, өздөрү келбей койгон айыл депутаттары буга чейин Сарай айыл өкмөтүндөгү алешемдиктерди тыкыр иликтеп берүүнү суранып, президентке, өкмөт башчыга жана жогорку кеңешке кат жолдошкон. Катта Сарай айыл өкмөтү бала бакча курууга 30 миллион сом акча бөлдүрүп, ишти аткарбай койгону жана тротуар курууга 2.5 миллион сом бөлдүрүп, анда аткарбай койгону сыяктуу бир нече доону жазышкан. Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы Замир Тургунбаев алдоолор боюнча текшерүү органдарынын алдында жооп берүүгө даяр экенин билдирди.
30 миллион сомду жеп коюш үчүн эле психиатр оорлуу болуш керек. Экинчиден Аллахтан коркпогон бир ата-эненин каргысынан калган бир пенде болуш керек. Мен өзү ачымын. Анын 30 миллион сомду жеп коюшу деген боюнча коргогондор бар, текшеришет. Ошону чыгат. Ким жеп койду, ким кылды?
Депутаттар койгон доолор боюнча айыл өкмөт Замир Тургунбаевдин жообу даяр экен. Бирок Тургунбаевди өзү башкарган айылды өнүктүрүү боюнча 2018 жылга карата даяр планы жок болуп чыкты.
Мисалы үчүн бүгүнкү чейин кылып келген иштерибиз деле бар да, региондо өнүктүрүү болгон. Мисалы үчүн ошол эле бала бакчаларыбыз, ошол эле жана мектептерибиз, медицина тармагы бардыгы эле ошол региондо өнүктүрүү эмесине кетип атат да.
Мурда тапанча менен кармалган Тургунбаев 3 жылдай соттошуп жүрүп акталган. Бул арада ал Сарай айыл өкмөтүнүн депутаты, айылдык кеңештин төрагасы кызматтарында иштеген. Бирок 3 жылдан бери Сарай айылын башкарып келаткан Тургунбаев айылында аз камсыз болгон, жардамга муктаж тургундардын санынан кабары жок болуп чыкты.
Азыр мен так эсимде жок. Бизде соц коргоо отурат да, бизде бул майып, тубаса майып деп бөлүнүшөт азыр эми. Бардык цифраны так эсепке алыш кыйын го.
Сарай айыл өкмөтү айылдык казынанын 1% өзүнүн резервдик фонду катары иштетет. Бирок ал ошол резервдик фондундагы 1 миллиондон ашык акчаны жардамга муктаж канча адамга бөлүп бергенин да эстей албайт.
Быйылкы жылы где-то бир 700 миңге бөлдүм окшойт.
700 миң канча
адам? Мен билбейм ошону, азыр так эсимде жок. Кайсы жылы өлгөн базайын караш керек да, бардык башкаларды.
Сарай айыл өкмөтү Карасуу базарынын эсебинен Кыргызстандагы эң байделген 5 айыл өкмөттүн бири болуп саналат. Айыл өкмөттүн казынасы 100 миллиондон ашык болгонуна карабай, айылда таза суу, свет, жол, канализация, бала бакча, ФАП сыяктуу социалдык маселелер чечиле элек. Бирок акчанын көптүгүнөн бул айыл өкмөттүн башчылыгы дайыма катуу талаш тартыштар менен чечилип келет. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун берүүлөрүн басма сөзгө баяндама улантат. Бишкекте бүгүн чыккан айрым гезиттерди түз эфирде Шайлебек Дүшеев барактап берет.
Бүгүн майдан, багыт жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити болсанын саясий серепчи Сабыр Мукамбетовдун экс президент жумуштан кеткени менен таасирин жоготкусу келбей Кыргызстандын саясатындагы эле калчагысы келип жатканын надетсе деген маек менен ачып, Камчыбек Ташиевдин президент Сооронбай Жээнбеков жөнүндө 70 күн аз убакыт, бирок бул мезгил аралыгында элде үмүт жаратса болот деген маегин жарыялады. Асель Банум бий тобунун жетекчиси Асель Миңбаеванын чыгыш бийи айымдар үчүн абдан пайдалуу болорун айткан маеги басылды. Жазуучу Мурзапар Үсөндүн Сакылар жери тарыхый романынын уландысы басылууда. Ушул эле жазуучу кесиптин өз кабарчысы Алишер Токсонбаев менен аңгемелешти. Журналист Алишер Токсонбаев сөз башында Бүбү бакчылардын тилине кирип, Бишкек шаарындагы Республикалык тарых музейинде абдан баалуу экспонат болуп сакталып турган мумия аялдын катырылган сөөгүн Баткендин кара булак көрүстөнүн алып барып көмүштү. Бирок жазуучу Мурзапар Үсөн бейитте жашырылган дене эркектик экендигин ачыкка чыгарды деп жазуу менен жазуучунун өзүнө кайрылып, жаныңыз эмне мынча кашайды деп суроо берди эле Мурзапар Үсөн. Мындан 3 000 жыл мурунку сөөктү бакыйган атка минерлерибиз каяктагы бүбү бакчылардын тилине кирип маржан бүбү деп аташып, аны атайын Бишкектен ташып келишип, кара булак көрүстүнө коюп жатышпайбы? Бирок маркумдун сөөгүнө жакшы эле үңүлсөңүздөр, кыздыкы делген сөөктүн эркектик экендиги бет түзүлүшүнөн, мурдунун бүркүт тумшук экендигинен эле даана байкалып турбайбы деп кабарчы. Анда Баткендин кара булагындагы сөөк кимдики деп ойлойсуз? Жазуучу: 60-жылдары чүй боорунан мумияланган адамдын сөөгү табылды деп кесиптер байма бай жазышкан. Демек мумия кыз башка бир музейге тапшырылган же жеңичинен сатылып кеткен. Анын ордуна чүйдөн табылган эркек кишинин сөөгүн Бишкектин тарых музейине жайгаштырып салышкан деп кабарчы. Мурзапар аба, анда кашайып пейдибиз бузулуп бизден ыйман качтыбы десе жазуучу: 21-кылымдын кишилер жалаң фанаттардын курмандыгына айландык, сабатсызбыз. Ошондуктан ушул тапта бүбү бакчыларга күнүбүз түшүп турат. Маселен, Ала Букада башка динге өткөн аялдын сөөгүн мусулмандар мүрзөсүнөн касып ар жака сүйрөп, маркумду раса кордошподубу? Ал эми мамлекеттик музейде катылган мумия кызды деле Бишкектен Баткенге сүйрөп барбай чүй боюна деле коюп таштаса болбойт беле деп жооп берди. Багыт гезити Баратбай Аракеевдин курулуш менен коррупциянын айкалышы деген жана Россия бүтүн, анткени башында Путин деген макалаларын белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаровдун Түнкү кырсык мындай дүйнөлүк сыйлыкты жеңип алат деп күткөн эмесмин деген жана жаңы тартылган Кош келиңиз президент мырза деген аталыштагы маектерин, Жекшенбек Абдысатаровдун Кыргызстан Тажикстан алакасында жаңы баскыч деген аталыштагы 2 беттен турган көлөмдүү баянын, Жумагүл Барктыбасованын кыш челдеди ачык асман алдында калгандар көбөйдү деген макаласын жана башка материалдар жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити Бишкектеги Борбордук мечиттин ачылышына Россиянын жогорку муфтии Рабил Гайнуттин келерин кабарлап, мусулмандар экстремизмге каршы деген баштема менен жаңы санын ачты. Эми мындан ары Россияга бир тыйын да карыз эмеспиз. Кыргызстандын моюндагы карызын орус мамлекети бир өтүлө кечкенин Путин кол койгонун жазып чыкты. Жаңы жыл алдында Мадина базарында контейнердин эсик күйөсүн каракчылар сабап үйүндөгү акчасын тоноп кеткенин милицияга кабарлагандыгын, көрсө киши тоноп жүргөн каракчылар милициялардын өздөрү болуп чыкканын, Чекистра деген 3 милицияны колго түшүрүшкөнүн, андан кийинчерээк кармалганы да ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкери болуп чыкканын Виктория Куренованын кабарынан окуйсуздар. Ушуну менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Биз аны Азаттык Чекит орг сайтына деле жайгаштырабыз. Азаттык радиосунун 7-февралдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки жарым саатта эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Обада Азаттык радиосу Кыргызстанда саат 8:30. Саламатсызбы, 7-февралдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Чернобыль кырсыгынын кесепеттерин басууга барган кыргызстандыктардын арасы сүйлүп баратат. Апаатка катышкандар радиациянын залакасынан бүгүнкү күнгө дээрээ жапа чегүүдө.
Аламатты басууга Кыргызстандан эле 3200 аскер катышкан.
Кыргызстанда расмий эсеп боюнча балдардын 43% аскандуулук менен жабыркайт. Сергек Жашоо Турмөгүн ушул темага арнайбыз. Анын алдында жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Тайваньда зилзаладан 2 кишинин өмүрү кыйылып, 100 ашыгы жараат алды. Тайвань өкмөтүнүн башчысы Вильям Лай Хуалян шаарындагы 6-февралдын түнү болгон жер титирөөнүн күчү 6.4 баллга жеткенин билдирди. Анын айтымында жараат алгандардын катарында абалы оорлор бар. BBC кабарлагандай, жаратылыш кырсыгынан аталган шаарда кеминде 4 имарат жарым жартылай кыйрады. 10 кабаттуу Маршал мейманканасында да эле кишилер бардыгы, куткаруучулар жарым жартылай кыйраган имараттардан 28 адамды чыгарган айтылды. Тогуздороодо токен байытуу ишканага айтылган дооматтар боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Район акими Тилек Идирисовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, бүгүн аталган ишкананы куруп жаткан кытайлык инвесторлор, макмал комбинатынын жетекчилери, жергиликтүү бийлик менен чогуу акцияда айтылган талаптарды талкуулап, андан соң бир чечим кабыл алынат. Токен байытуу ишкананын курулушуна каршы чыккандар 1-февралда Тогуздороодо митинг өткөрүшкөн, анын катышуучулары фабрика ишке кирсе Чернобыль сыяктуу эле зыяндуу болот деп билдиришкен. Бишкекте элдик курултай ыкмасын киргизүүнү сунуштаган жыйын болот. Уюштуруучулардын бири парламенттин мурдагы спикери Мукар Чолпонбаев Азаттык радиосуна билдиргендей, жыйынга коомдук жана саясий ишмерлер, саясатчылар, жарандык активисттер катышат. Анда бийликтин өзү билемдигинин алдын алуу үчүн элдик көзөмөл орнотуу маселеси талкууланат. Бишкек шаардык сотунда бүгүн Жогорку Кеңештеги оппозициялык ата мекен фракциясынан депутат Аида Саляновага акыркы сөз берилет. Эреже боюнча жарыш сөздөн кийин айыпталуучу акыркы сөзүн айтып, андан соң чечим чыгууга тийиш. 6-февралдагы жараянда тараптардын жарыш сөзү толук бүтпөй окуттурум бүгүнкүгө калган. Ага чейин адвокат депутатты актоону прокуратура болсо, Ленин райондук сотунун чечимин жокко чыгарууну, анын үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 8 жылга кесүүнү, жазасын дароо өтөй тургандай чечим чыгарууну соттон суранган. Орусия Кыргызстандын 240 миллион доллар карызын кечти. 2012 жылдын 20-сентябрында Кыргызстанга берилген карызды жөнгө салуу жөнүндө федералдык мыйзамга 5-февралда орус президенти Владимир Путин кол койгонун Кремлдин расмий сайты жазды. Карызды кечүү жөнүндө протоколго былтыр 20-июнда Москвада мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен орус лидери Путиндин жолугушуусунда кол коюлган. Муну менен өлкөнүн Орусияга 240 миллион доллар карызы жоюлат деп маалымдалган. Бишкекте бүгүн укук коргоочу Шералы Назаркуловду эскерүү митинг өтөт. Ишчараны маркумдун аты берилген фонд уюштурууда. Аталган фонддон кабарлашкандай, жыйын Киев көчөсүндө жайгашкан Агропром имаратынын жанында өтмөкчү. Укук коргоочу Шералы Назаркулов мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлиги учурунда өзөнгү кууштун Кытайга сатылышына каршы Агропром имаратынын алдында ачкачылык жарыялаган. Анын 22 күнүндө 2002 жылдын 7-февралында каза болгон. Мегаком компаниясын сатып алуу боюнча швейцариялык компаниянын арызы каралууда. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна LF консалтинг компаниясынын каржы директору Мария Гамир Данжеден арыз келип түшкөн. Ал Альфа Телеком жоопкерчилиги чектелген коомунун 100% акциясын сатып алууга кызыктар экендигин билдирген. Жогорку кеңеште алтын кошулмаларынын чет жака ташылышы талкууланат. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Акылбек Жаманкулов бүгүн Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун жана алтын кен ишканасынын жетекчилери менен жолугушуп, аталган маселени ортого салмакчы. Кеминдеги Талды Булак сол жээк кенин иштеткен алтын кен ишканасы 1170 тонна алтын кошулмасын Кытайга чыгарып кеткени 2016 жылы ачыкка чыккан.
Спорт боюнча эл аралык арбитраж орусиялык 32 атлеттин арызын карайт. Орусиялык спортчулар Түштүк Кореядагы оюндарга катышуу укугунан ажыраткан эл аралык олимпиада комитетинин чечимин талашуудан. Бул тууралуу эл аралык соттун сайты жазып чыкты. Эл аралык олимпиада комитети буга чейин арбитраждык сот актаган 28 атлеттин 15-ин бир нече күндөн кийин баштала турган оюндарга чакыруудан баш тарткан. Комитет тиешелүү текшерүүдө алар тыюу салынган заттарды колдонгон деген шек пайда болгонун жарыялаган.
Нуржан Токторназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Чернобыль кырсыгынын кесепеттерин басууга барган кыргызстандыктардын арасы сүйлөп баратат. Апатка катышкандар радиациянын залакасынан бүгүнкү күнгө дейин жапа чегүүдө. Алда ушул тууралуу баян кылмакчыбыз, аны Бекзат Бектурган сунуштайт.
Дүйнөнүн атом энергетика тарыхындагы эң ири кырсык саналган Чернобыль апатына быйыл 32 жыл толду. Аламатты басууга Кыргызстандан эле 3200 аскер катышкан. Дал ошол муң бүгүнкү күнгө дейин ошол кырсыктын кесепетин артынып келүүдө. Биз турган чүйдүн Беловодск айылындагы Коштобай өлкөмөтүндө мобул үйдө ошол Чернобыль каармандары Болот мырза менен Жеңишбек мырза азыр бизди күтүп турат.
Тиричилик кандай болуп атат?
Турмуш тиричилик ушунда айыл жергесинде эмне болуп атасыңар азыр?
Эми азыр үйдө эле тиричилик, масал менен башка эмне
кыласыз?
Он чакмай.
Чернобыль десе эле радиацияга чалдыккан деген түшүнүк бар да бизде, билбегендер үчүн, мен деле билбегендердин арасынан да. Ден соолук кандай?
Кыргызстанда билесиң, өлүп калса да келсең кандай десең жакшы дей беребиз. Анан негизи ушу тиричилик кылып атабыз баягы. Кол бут аман жүгүрүп жүргөнчө. Мындай биздин негизи келбетибиз, каркасыбыз баягы буруп айтканда. Көрүнгү менен а сырткы баягы уже бүттү да негизи. Котор десең котура албайсың дегенди. Ошо илдеттин бары ошол жакта. Негизи эң коркунуч радиациянын кошол экен. Билисиз акырын жетендей берет экен.
Чернобыль кырсыгы бул 86 жылы 26 апрелде болду. Сиз ошол кезде Минскиде кызмат кылып жүргөнсүздөр аскерде. Канча жашта элеңиз?
20.
20 жашта.
20 жашта.
Бул күндө кураңыз барасыз. Кандай кабар айтылды сиздерге ошол кездечи?
Бизде негизи айык Чернобыль жарылды деп деле айткан эмес. Бизди баябай тревога деп эле түн ичинде саат 3:00 туруусу эле ошол жерден кетти колонна менен. Бүт болду. Тияка уже ордуна барганда эми деле билинген эмес.
Чернобыльга барып атканыңарды айтылганбы? Билгенсиңер?
Жок, билинген эмес. Уже ордуна барганда эми анан билинип баштады. И то мына официально айтылган эмес эми. Баары бир угулат да эмнеге келген. Биз баягы эле учение тыйып деп аткан менен баябай тирөө болгон менен. Ошол үчүн баягы кеткенбиз да.
Билгенден кийин ошо Чернобыль ардагери катары, ликвидатор катары кандайдыр бир жеңилдиктер болдубу сизге?
Эми жеңилдиктер сразу болгон жок. Мындай эле барып келди, как спецсборго барып келди, андан кийин баягы инвалидность алып эметкенден кийин жеңилдиктер ошондо боло баштады.
Инвалидность качан алдыңыз?
92 жылы. Башында 3-чү группа алгам, анан
8 жылдан кийин алдыңыз.
Ага чейин эми көп деле организмге сезилген эмес да. Азыр жүрөгүм кутулуп, мен алдышы болуп кеттим.
Ушул Чернобылдын дагы кесепети ошол күнбү?
Аныкы дагы эмес, түзмө түз ошол да. Түзмө түз ошол Чернобылдын кесепети да могу жүрөк оору болуп, эки жолу инфаркт алгам.
Кайсы жолу?
10-чу жылы, 12-чү жылы. Эки жолу инфаркт алып, анан жүрөктү операция кылабыз деп, операцияга болбойт экен, не подлежит деп коюп, анан врачтар айтты ачыгын эле, Кудайдын берген жашын жашайсыңар, операция кыла албайт экенбиз деп.
Канча жыл өттү деле, арадан 30 жыл өттү деле, артынан адамды кое бербей турбайбын да качкан.
Ошол экен радиация. Бир жабышкандан кийин болду экен да, мындан кутула албайсың. Мындагы радиациянын эмеси мындай экен да. Мисалы обследование кылсаң көп көрсөтпөйт. Башында ушундай болуп жүрдү да. Диагнозу табышпайт. Анын баарын тең жана отдаленные последствия облучения деп коет экен да.
Радиация
уже балдарга, неберелерге кетет деп атпайбы, жети поколенияга чейин кетет дейт.
Балаңыз бар, небереңиз бар азыр.
Бар.
Сезип аткан депсиз
бе? Эми сезип атканда эми аны көп деле ойлобойсуң, балким ошондой болот белеби же болбойт белеби деп коесуң да, эгер катышпасаң. Эми билбейсиң да эми. Бирок все равно бар ошондой эмелери.
Өзүңүз өзүңүз көрүп болуп атасыз.
канчамча кезем да.
Мындай күнөлүү сезбейсизби сот болушун?
Эми күнөлүү сезгенде кантип эми баягы Кудайдын кылган эмеси деген бардың келдиң болду иштедик өзүбүздүн баягы мекенибизге кызматыбызды кылдык убагында.
Андан бери мына 32 жыл өттү. Ошону азыр ошонун баарын ойлонуп отуруп азыр эх балким ошонун барып эмне башыма ушундай бир мүшкүл келди балким бармай да койсом туура болмок беле деген ойлон
ойлор кетети. Балким барбай койсом ден соолугум чың болуп жашоо бөлөкчө болуп бөлөкчө жакшы жака бурулат беле деп ойлоп калам да. Эми мындай баягы майып болуп калгандан көрө тигиндей барбай койсом жакшы болот беле деп ойлойм да. Ал убакта чын айтканда биз билген жокпуз да, мындай аягы мындай болорун билген жокпуз да, өмүр бою майып болуп калабыз деп ойлогон жокпуз.
Мынау жерде ушунча эмелер тиешелүү.
Ошунун барбы? Төшүңүзгө таккан ошол жактан жеринен алгансыз да?
Мындай ушундай эми баарыбыз да ошо участниктердин баарына ушундай берилген да.
32 жыл өттү арадан. Ушул медаль сиз үчүн эмне? Кандай баалоо бар мунун?
Мунун баалоо абдан эле чоң эле баалуулук бар да. Баягы Алыкул Осмоновдордан эл барго сен ооруба мен ооруйн ата жүрт деген
аба
ошо түзмө түз тиешеси барго деп өзүм ойлойм да.
Сизге жарашат экен бир коомдо.
Пугачевага келип концерт берип кеткен ушу сентябрьлардабы же ак жабырларда ушундай.
Эми Чернобыль десе эле жалаң эле ошол авария кырсык эмес, мындай жакындагы күндөр эсиңизде калтырды?
Көрүп абдан ыраазы болгонбуз.
Пугачева баягы хит болуп турган, популяр болуп турган кезиндеби?
Эми ал убакта анча эмес, ал убакта жаңы чыгып келаткан кездери болчу. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей деп биримдике чакырып агитация сыяктуу болуп кеткен да.
Чернобыль ардагери катары канча пенсия аласыз?
12 000 алам.
12 000 жакшы эмеспи?
Эми 12 000 алган баягы иштегендер мисалы жумуш иштеп балким 25-30 000 алар. Анан кийин кээ бирөө жакшы ден соолугу жакшылар доллар менен алып атышпайбы, 500-1000 доллар деп. Эми бизге баягы өлбөс оокатка нанга чайга жетет деп коюп жүрөбүз. Анча мынча кол бошогондо кичине эл ташып таксовать этип эметип коебуз.
Өкмөт көңүл буруп атабы?
Өкмөт көңүл деле бурбайт. Баягы сыйлаганы бир ошо 26 апрелде чакырып болсо бир медальдан табып коет болду. Анан
жылына бир жолу
эстейт.
Анан өкмөт деле болбойт.
Ошондо эстейт да болду.
Эми өкмөт мисалы мындай бир жүрө эле турушу мүмкүн. Эми Чернобылдын аралы эмес эстерин кезинде болуп атпайбы? Бизге эмне кеч жасаы?
Андай сөздөрдү укканбыз да, биз жиберген эмеспиз.
Кандай сөздөр дейсиң?
Баягы бирдеме сурап тиги бу талап кылып алсаң биз силерди жөнөткөн эмеспиз. Биз билбей иштеген.
Сөз үчүн болгон, бизге кандай тиешеси
бар? Андайларды да укканбыз да. Бизге тиешеси.
Эми ошол сөздү уктуңуз мисалы. Кандай сезимде болот сизде?
Эми аларкы деле бир чет айтсаң туура, алардын колунан келбесе, эчтекеси жок болсо, бюджетке каралбаса алардын баары, же өйдөнкү тиги правительстводон общий обобщенный жардам келбесе алардын колунан эмне келет?
Бишкектин Фучик атындагы багында Чернобыль ардагерлеринин урматына эстелик курулган. Ошол эстеликте кыйроодон аман калган дүйнө эли силерди унутпайт деген жазуу жазылып турат да, чегерилген. Унуттубу мүмкүн эле силерди?
Унутуп эле койду. Анын ачылышына деле барганбыз, үмүттөр чоң болчу абдан. Ошол эстеликтин ачылышына барып бирден райондон өзүбүзчө 10 чакты кыз бардыкпы, ачылышына катышып. Анан эми ал мындай эле официальный отписка болуп калды да жөн эле.
Мисалы, биз
Аскерге барганда присяга алабыз да. Туурабы? Аякта жазылып жүрөт го. Защищать свою родину до последней капли крови, не щадя своей жизни деп. Ошого так аткарганга милдеттүүбүз да. Анан уже үйгө кетип аткан жанагы хранение военной тайны. Вот ошондо бизге айткан, мунун жарылган 25 жыл өтөт. Ошо өткөнчө эч ким эчтиге айтпайсың, көргөнүң көрөм, унуттуңар деп кол койгонбуз да. Кийин эгерде угулуп калса, сурак болмок беле, ким билет. Туурабы? Ушундай бир эмелер кеметсин, жана сурап атканга келгенде тияк тияк эмне болду? Сураганы көп болду, бирок айтпайсың да. Жарылды. Даже ошондо Правда деген газет чыкчу. Гиле деген газеттер бүт жазылы. Ошо моундай эле жерде жазылып болчу да. Чернобыльный арест, не Чернобыльская арест болду.
Недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции.
Биринчи жана Горбачев чакырып сурайт да. Какие там последствия, что там, деп айтат. Это равносильно на Красной площади разжечь самовар. Вот сколько дыму выходит, какое у нее есть последствия. Вот равносильно этому, деп. Анан көп убакыт өтпөй, жанагы больницага толуп баштап Москвада. Ушу бир эле больница айызганда жанагы радиацияны менен иштегенде. Мындай жер площадь бер жагына чейин чыгып кетпеди, батпай. Анан тиги угулат да, угулуп кайта чакырынды, баргандан коркуп, өзүн өзүнө кол салганда. Ушу бирөө, экинчиси болсо жанагы военный солдаттар жөнөткөн киши. Анын ушул фамилиясын жакшы унут. Мындай эмеси жери бар менде жазылган. Азыр эсимде жок. Ошол мындай чакырып сурашыш керек да, кандай эмнеге таянып жүбөрдүм деп. Ал да ошо өзүн өзүнө кол салган. Ошо жоопкерчилигин качып, жоопкерчилик эч ким мойнуна алган жок да чынында. Азыр деле эч ким айтпай атпай, кандай болгонун ачык ачык. Тура болду, тура эмес. Баасын бере элек да. Шашып кетип эле отчетность беребиз деп эле ушундай кылып койду. Анткени последствия ушун жанагындай болуп атпайбы? Тиги мындай атса келген академик
последствия ошондой последствияны мындай алар алдын ала билген жок.
Билген жок, последствия билгенден кийин масштабы. Фукусима жарылбады беле Япония. Кандай алардыкы элин жаңы эле сурадым, өкмөт карадыбы деп ошол эске түшүп атат. Фукусима жарылып 35 кишини даярдап атып, алар бара элек деле герой Япония деп чыкты, туурабы? Алар бара элек болчу даярданып аткан. Мына ушинтип кишинин духун көтөрүшүп баягы паралек кишини. Биздики барып келгенден кийин мына байке жаңы эле айтып өтүп атат. Барсаң жана андай уккандан кийин кайта барың да келбейт. Өзүң окатма, өзүң эле кылайын деп. Анан аны милдет кылыш деле биз милдет кыла албайбыз да негизи. Баягы өкмөт өзү ойлонуп кылса сүйүнүп калат элек. Бизди да унуткан жок деп. Анан баары эле эшик капкала бергенде эле биз намыскөй кишибиз, билесиңер. Кыргыз жоош болгон менен намыскөй болот. Анан ошол жашоо турмуш. Бирок Чернобылдын таасири деп атпайсың, таасири аябай эле ойлондурат. Канчалык коркунуч. Мына өзгөртү да аябай. Алдында жаш, 20 жаш. Мына азыр 50 келип калдым, 50дөн аштым. Андан бери 32 жыл болду. 32 жылдын ичинде абдан эле өзгөртөт да кишини. Ой жүгүрткөн башкача болот. Баарын ойлоносуң, анын баарын айтып бере албайсың. Бирок ичкинен ойлоносуң да баары бир. Жанатан бери айка айтты, башкача болмок беле, аны да изилдейсиң. Бирок болор иш болду. Милдетибизден так аткардык. Эми өкмөт өзү билет го эми. Бара бара.
Өзүңдү батыр сезесиң.
Эми батыр деп кантип сезесиң? Мен ойлойм, любой эле ишин милдети го деп эл үчүн кызмат кылыш, анан батыр деп айтыш.
Сен ошол жака барып келдим, мен батырмын деп айтпайбыз. Просто баягы милдети да ар ким адам, мен болбосом бөлөк болуп барат эле.
Чернобыль кырсыгынын кесепеттерин басууга барган кыргызстандыктар тууралуу баянды уктуңуз. Аны Бекзат Бектурган даярдады. Кыргызстанда саат 8:48 өттү. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Тайванда зилзаладан 2 кишинин өмүрү кыйылып, 100 ашууну жараат алды. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянованын сот иши бүгүн дауланат. Жараян соңку күндөрү талаш тартыш нааразылык менен коштолууда. Мегаком компаниясын сатып алуу боюнча швейцариялык компаниянын арызы каралууда. Сириядан алып кеткен орус учкучунун сөөгү мекенине кайтарылды. Саясий ачкачылык кармап каза болгон Шералы Назаркуловдун арабыздан кеткенине 16 жыл толду. Бүгүн Бишкекте маркумду эскерүү жыйыны болот. 2015 жылы ноябрда Парижде теракт жасаган жыхачылар тобунун аман калган жалгыз мүчөсү Салах Абдесалам Брюссельдеги сот отурумуна катышуудан баш тартты. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта бар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кыргызстанда расмий эсеп боюнча балдардын 43% аскандуулук менен жабыркайт. Адистер мунун башкы себеби кенже жаштагы балдардын туура эмес азыктануусу экенин айтышат. Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө ушул темада сөз болмокчу, аны Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Кыргызстанда 2012 жылдан бери АКШнын айыл чарба департаментинин билим үчүн азык аттуу долбоору МСК эл аралык кайрымдуулук уюмунун катышуусунда ишке ашып 32 000 ашык башталгыч класстын окуучуларына ысык тамак уюштурулган. Бул долбоор эми 2021 жылга чейин дауланмакчы. Жеткинчектердин туура азыктануусу жана витаминге бай тамак аш менен камсыз кылуунун туура арзан жолдору барбы? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кайрылып келебиз. Ысык чай, чылым тартып, алкоголь ичкендерде кызыл өңгөчтүн рагын козгойт. Кытайда жүргүзүлгөн изилдөөдө сыра, вино ичип, ага кошумча чылым тарткандардын арасында кызыл өңгөчтүн залалдуу шишигине чалдыккандар көп катталган. Рактын козголушунун дагы бир орчундуу себеби Бээжин университетинин окумуштуулары күчтүү демделген ысык чай экенин айтышууда. Кытайда кызыл өңгөч менен ашказан рагына чалдыккандардын көпчүлүгү эркектер. 30 жаштан 79 жашка чейинки 500 000 кочкул адам изилдөөгө алынып, алардын ичинен чылым тартып, алкоголь ичкендер, ошондой эле чайды ысык уртагандарда эзофагил, тамак өтүүчү кекиртек безинин рагы башталып келе жатканы белгилүү болгон. Чайдын температурасы өтө жогору болгондуктан кекиртектин чылым, арак шарап талкалаган иммундук системасы коюш бетер алсыздан арын Reuters жазат. АКШнын улуттук токсикология программасынын алкагында илимпоздор айрым уюлдук телефондор баш мээдеги рак оорусун козгорун аныкташты. Шванома деп аталган типтеги залалдуу шишик адамдарда өтө сейрек кездешет. Анын эмнеден улам келип чыкканын да аныктоо өтө кыйын. Рактын бул түрү колунан уюлдук телефону түшпөгөн адамдарда 6% көп учурары аныкталды. Бул аныктаманы илимий негизде тастыктап, уюлдук телефондогу радиациянын адамга тийгизген таасирин так белгилөө үчүн кеминде 10 жыл жана 25 000 000 доллардай инвестиция керек дешет окумуштуулар. Азырынча илимий тажрыйбалар келемиштерге гана жасалды. 2G, 3G түйүндөрүнө кошулган уюлдук телефондордун радиациялык нурдануу таасирлери өлчөндү. Желим буюмдардагы бисфенол заты эркектердин тукумсуздугун арттырып жатат. Англиядагы Devon жана Exeter университеттеринин окумуштуулары өспүрүм балдар менен жигиттердин саламаттыгына желим буюмдардын тийгизген таасирин иликтешкен. Тамак ашты ороогон желим баштык бөтөлкө контейнерлердин курамындагы бисфенол А аттуу химиялык заттын курамы аялдардын гормону деп эсептелген эстрогендикине окшош. Жаш эркектердин эндокриндик саламаттыгындагы мүчүлүштүктөр, айрыкча тукумсуздукту эми окумуштуулар дал ушул бисфенол А затына байланыштырып жатышат. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Кыргызстанда жалпы 2236 мектептин 1146-сында азыр башталгыч класстын окуучулары үчүн өкмөт жана эл аралык уюмдар тарабынан бир маал ысык тамак уюштурулуп жатат. Өсүп келе жаткан баланын мектепте туура азыктануусу анын кийинки саламаттыгына чоң салым болорун Бишкекте балдардын азыктануусуна багытталган эл аралык McGovern Доул долбоорун талкуулаган жыйында сөз болду. Билим берүү министрлигинин башкы адиси Назгүл Мусаева бир маал берилген ысык тамак тууралуу буларга токтолду.
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 2236 мектеп болсо, ошонун 1146 мектеби ысык тамакка келбейт. Буга бизге эң көп жардам берген биздин өнөктөштөрүбүз. Албетте, булар эгерде ошо 1146 мектептин 350 мектеби бүткүзүү менен газ программасынын жардамы менен келди. Мындан тышкары 150 мектеп мектеп кудалордун жардамы менен келди. Бул 500-600 жакын мектеп, ал эми калган мектептердин бардыгына жергиликтүү бийликтердин, ата энелердин жардамы менен келди.
АКШнын айыл чарба департаменти менен МСК кайрымдуулук фондунун долбооруна кирген мектептерде ар бир балага күнүнө микроэлементтер менен байытылган 50 g ун, 10 g күрүч, 5 g буурчак жана 5 g өсүмдүк майы менен ар түрдүү тамак аш даярдалууда. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 5 жашка чейинки балдардын 43% ашууну азыкандуулук менен жабыркайт. Бала бакчадан жана мектептин алгачкы жылдарында баланын азыктануусун туура багытка буруу менен анын саламаттыгын да оңдосо болорун саламаттык сактоо министринин биринчи орун басары Олег Горин белгиледи.
К сожалению, после окончания школы многие дети выявляются с хроническими заболеваниями. И это и анемия, недостаточность развития физического. Некоторые
тилекке каршы мектепте аяктап жаткан окуучулардын арасында өнөкөт ооруга чалдыккандар көп болууда. Анемия дене түзүлүшүнүн толуккандуу жетилбей калуусу. Айрымдары ичеги карын, ашказан ооруларына чалдыгып жатышат. Мунун баары мектеп жашындагы баланын азыктануусу толуккандуу эмес уюштурулганынан улам келип чыгат. Бул сөз болуп жаткан программа мектеп окуучулары менен бакча жашындагы нерселердин азыктануусун жашыртат. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү азыр эле айтты. Алдыдагы 4 жылда бул багытта 1,5 миллион доллар берилет экен. Бул акчага бизге азык-түлүк алынып келинет. Мындан тышкары мектептердеги ашканалардын жабдуулары жаңыланып, санитардык нормага шайкеш ашканалар уюштурулат. Ошондой эле мектеп бакча ашпозчуларына туура азык-түлүк жасоо үйрөтүшөт. Эң негизгиси бул программа биздин балдарга мектеп партасынан эле туура азыктануу маданиятын үйрөтөт.
Санитарных норм. Также эта программа еще позволит привить нашим детям здоровые понятия о здоровом питании.
Витаминдүү жашылча жемиштер дээрлик өспөгөн Бийик Тоолу Актала районунун Жергетал айылдык мектеби балдарга ысык тамак уюштуруу жаатында бир топ кыйынчылыктарга учурап келгенин мектеп директору Нарынкүл Асаналиева айтып берди.
Ашканада өзүбүз эле колдон алып алган эле кичинекей жана мурда вообще жанагындай эле эмелерге бышырчубуз. Азыр кадимки эле үйдө бышырган кичинекей жана алена эме деген нан бышыргычтарга бышырып поварларга трудность болчу экен да. Еще эме плиткабыз дагы маленький кашаны бышырып аны чыгарып коюп компотту бышырып ушинтип трудности болуп келген да. Условия тоже не очень хорошие были. Анан буйруса быйыл уже ортосунан бөлүп пища блогун өзүнчө мойкасын өзүнчө кылып эметтик. Анан оборудование барса дагы балдарга питаниясы жакшыраат болуш керек деп атабыз да. Балдар менен кошо жазындасы жерлерди бөлүп бергенбиз. Кызылча, сабиз, укроп, петрушка деп бүт ар бир класстын өзүнүн эмеси бар. После эме занятиялар барышып өздөрү эме кылышып анан под присмотром классных руководителей ал жерлерди сугарышып отошуп каникул болгончакта жардам беришип өздөрү биз ошол витаминный питание муну силер өзүңөр өстүргөнсүңөр жешиңер керек сильный болосуңар күчтүү болгуңар келеби бул союзду жесеңер боюңар өсөт деп атып анан ар кандай эме менен неделю один раз биз ошондон эме кылабыз да.
Билим үчүн азык балдардын тамактануусу деп аталган программа 2012 жылы башталган. Ошондон бери 481 балдар бакчасындагы 50 миңден ашык балага, 154 мектептеги 32 миңден ашык окуучуга бир маал витаминдерге байытылган тамак аш уюштурулуп келет. АКШ мамлекеттик департаментинин Борбор Азия маселелери боюнча бөлүмүнүн директору Скотти Рейд Кыргызстанда аталган долбоор 2021 жылга чейин эмнеге уланып жатканына мындайча токтолду.
Жетиштүү азыктанууга ар дайым талап бар. Ушундан улам алгач эле бул ишке киришкенде узак мөөнөттүк экенин билгенбиз. Кыргызстандагы өнөктөштөрүбүздүн талабы жана колдоосу менен дагы 4 жыл жергиликтүү жеткинчектерге витаминге байыган азык түлүк менен азыктанууга шарт түзөбүз. Билим берүү министрлиги жана саламаттык сактоо органдары менен бирге долбоорго кирген балдардын саламаттыгы, алардын туура азыктануудан кийинки акыбалын көзөмөлдөп, ошого жараша кийинки иш планыбызды түзүп турабыз. So that's part of the
kind of core aspects of the program. Мексика долбоорунун директору Назгүл Абазбекова жеке эле азык-түлүк ашканага керектүү буюмдарды мектеп бакчаларга берген көмөктөн тышкары ашпозчуларды, ата-энелерди, балдарды туура азыктанууга үйрөтүүчү тренингтер да болорун, жөнөкөй арзан асыктардан баланын жетилүүсүнө керектүү заттарды табууга мүмкүн экенин белгиледи.
Существует такой диета. Биздин балдардын диетасында С, Б, А витаминдери жетишпейт. Маселен, А витамини бойдун өсүүсүнө керек. С витамини болсо денеге микроэлементтердин туура сиңүүсүн шарттайт. Темирге бай азыктар жетишсиз. Мисалы, бала эт жесе артынан чай ичпей, алма же апельсин жеши керек. Ушунун баарын атайын тренингтерде адистерге үйрөтөбүз. Балдардын 43% азыр аз кандуулуктан жабыркоодо. Ушундай көрсөткүчтөрдөн улам Улуттар уюмунун ачка өлкөлөр картасында турабыз. Ата-энелерге да туура маалымат берүүнү аркалап жатабыз. Мыкты азык азык сөзсүз түрдө эле кымбат турбайт. Маселен, эң эле арзан ашка бакталсак, ал өсүп келе жаткан балага керек болгон бардык витаминдердин казынасы эмеспи?
Она очень полезна для растущего организма.
2018-21 жылдар аралыгында Мексиканын долбоору менен Кыргызстандагы 430 мектептин 86 миңден ашуун башталгыч классынын балдарына ысык тамак уюштурулат. Жалпы суммасы 1,5 миллион доллардан ашык. Жардам көрсөтүлүп, айрым мектептердин ашканасы, дааратканалары толук оңдолуп, санитардык гигиеналык шарт түзүлөт. Урматтуу угарман, Сергек Жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Дүйшөмбүдөн жумага чейин ЛТРдин кечки эфиринде Азаттыктын теле долбоорлору эфирге берилет. Ыңгайсыз суроолор Данисте, Биз жана Дүйнө, Коррект Евразия, Азаттык Плюс сыяктуу көрсөтүүлөрдү сиз ЛТРден көрүп турсаңыз болот. Андан тышкары биз аны Азаттык чекит орус сайтына деле жайгаштырабыз. Ютубтан да көрүңүз, каналыбыз Азаттык деп аталат. 7-февралдагы таңкы берүүлөрдү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Техникалык жактан бүгүн Максат Ахматжан уулу тейледи. Укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.